jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, që të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shënohen incidente ndërretnike gjatë 24 orëve të fundit në Mitrovicë. Euleksi nuk do të vendoset në veri të Kosovës më 90 orë, thot Oliver Ivanovic. Rais kërkon nga India dhe Pakistani bashkëpunim në zbardhjen e sulmeve terroriste në Mumbai. A ka vdekur ëndra për zgjerimin e mëtejshëm të NATO-s në hapësirat sovjetike? Kjo pyetje është në qendër të minutave nga zhvillimet ndërkombëtare. Por së pari në vazhdim le të ndjekim Kestrin Kumnovën me bllokun e lajmeve.
Beograd. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanovic ka deklaruar se pjesëtarët e uleksit në veri të Kosovës nuk do të vendosen më 90 orë ashtu siç është paralajmëruar. Ky është një afat hipotetik pasi një ditë përpara mbahet mbledhja e ministrave të jashtëm të BE-s ku me siguri do të merret vendimi politik që do të mundësonte operacionalizimin e shtrirjes së uleksit, ka thënë Ivanovic. Ai shtoi se uleksi do të vendoset në veri të Kosovës pasi ky është vendimi i Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të cilin Serbia respekton. Islamabad. Sekretari amerikan i shtetit Condoleezza Rice tha se qeveria pakistani duhet t'i japë përgjigje të fortë sulmeve të javës së kaluar në Mumbai të Indis ku vranë së paku 170 persona. Ajo i tha ministrit të jashtëm pakistanes se sulmet në Mumbai kanë qenë të tmerrshme dhe se nuk duhet lejuar të ndodhin përsëri.
Obviously the best thing is that these two
është qartë se gjëja më e mirë që të dyja vendet duhet të bëjnë është me kapacitetet e veta të hetojnë në plotësisht këto sulme si dhe të sjellin para drejtësisë ata që përgatiten ato. Ajo që unë dëgjova në të dyja vendet është për kushtimi se ky është kursi që do të ndjekin, ka thënë Rice. Rice ndërmori këto vizita për të ulur tensionet midis dy vendeve që posedojnë armë bërthamore. India tha se sulmuesit jetonin dhe trajnoheshin në Pakistan. Kabul. Policia në Afganistan njoftoi se dy prijes fisnor janë vrarë pasi u takuan me presidentin Hamid Karzai. Zëdhënësi policisë tha se një person i armatosur ka shtënë në drejtim të tyre duke i lënë të vdekur. Ata ishin pjesë e delegacionit nga provinca Herat që u takuan me presidentin. Hamid Karzai ka dënuar vrasje duke urdhëruar autoritetet të arrestojnë dhe dënojnë kryesit. Moskë. Rusia ka mirëpritur vendimin e NATO-s për të rikthyer gradualisht kontakteve pas invadimit të trupave ruse në Gjeorgji gjatë muajit gusht. Ministria e Jashtme tha se vendimi tregon se alianca po kthehet në pozicionin realist. NATO ka premtuar gjithashtu thellimin e raporteve me Gjeorgjinë dhe Ukrainën, mirë po nuk ju ofroi atyre antarësim në planin e veprimit, që është hapi formal drejt antarësimit në aleancë. Bruksel. Bankat qendrore të Britanisë dhe Evropës do takohen sot për të diskutuar ndryshimet në nivelin e kamatave. Frika nga zgjatja recesionit pritet të detyrojë Bankën Britanike të ulë kamatat në 2%, nivel ky më i ulët në më shumë se 50 vitet e fundit. Banka Qendrore Evropiane ndërkaq mund të ulë kamatat e interesit në 2.5%. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Dhe pas bllokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Policia e Kosovës njofton se njësër incidentesh ka ndodhur gjatë natës së mbrëmshme në lagjen e Boshnjakëve në veri të Mitrovicës. Përveç dëmeve në veturat civile, është sulmuar edhe një vajzë shqiptare 16 vjeçare. Sulmi ndaj vajzës cilësohet si ndërretnik. Ulsit i sjell raportin nga Prishtina, Albana Isufit.
Nata e mbrëmshme ka shënuar një mori incidentesh në lagjen e Boshnjakëve në veri të Mitrovicës, e cila është e banuar me popullsi të përzier. Policia njofton se brenda një periudhe kohore persona deri tash të panjohur kanë dëmtuar të paktën 7 vetura civile, një të misionit të Kombeve të Bashkuara si dhe një të policisë së Kosovës. Zëdhënësi i policisë rajonale të Mitrovicës Besim Hoti jep hollësi.
Policia ka regjistruar dëmet e shkaktuar kryesisht në gjamat e veturave, të cilat ishin të parkuara me targa KS, të cilat besohet se janë shkaktuar me përdorim të disa sferave metalike nga ana e personave ende të paidentifikuar si kryes të dy akteve. Në rastet të ngjashme të dëmtimit kriminal të automjeteve janë regjistruar edhe rreth orës 22:30 në një veturë zyrtare të policisë së Kosovës, e cila ishte parkuar në rrugën Knjaz Miloš në veri të Mitrovicës. Ndërsa në orët e hershme të mëngjesit sot rreth orës 4, do thotë policia ka regjistruar dëmet materiale të shkaktuara në një veturë të UE-në të kombëve të bashkuarat.
Por përveç dëmtimeve të veturave, po mbrëm në lagjen e Bosnjakëve është regjistruar edhe një sulm ndaj një vajze 16 vjeçare. Në deklaratën dhënë policisë, viktima ka deklaruar se në kohën kur po kthehej nga shkolla, tre sulmuesit i kishin shqyer xhaketën e saj dhe më pas njëri prej tyre kishte shqelmuar.
Si rasti tjetër, mendoj sulmin fizik ndaj vajzës 16 vjeçare sigurisht ne konsiderojmë si një rast tipik me motive ndër etnike, marrë parasysh ankesën e viktimës mbi sulmuesit e saj të nacionalitetit të saj.
Policia nuk ka të dyshuar as të arrestuar lidhur me këto raste, por beson se bëhet fjalë për një grup të njëjtë, meqë të gjitha incidentet në vetura kanë ndodhur në të njëjtën ditë dhe dëmtimet janë të njëjta. Kjo sipas autoriteteve të rendit e rëndon edhe më tepër situatën e sigurisë, e cila në veriun e Kosovës vazhdon të mbetet e brisht. Ndryshe, incidentet në veri shënohen pak ditë para se të filloj punën misioni evropian për sundimin e ligjit EULEX, zyrtarët të cilit kanë premtuar se do të shtrihen edhe në veri, pa marrë parasysh kundërshtimet e serbëve lokal ndaj këtij misioni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se pavarësisht vendimit politik për kohën e mbajtjes së zgjedhjeve, ata janë duke vazhduar përgatitjet për të qenë të gatshëm për organizimin e zgjedhjeve në çdo kohë, qofshin ato zgjedhje lokale apo të përgjithshme. Opozita nga ana e saj këmbgul në mbajtjen e zgjedhjeve në të dyja nivelet për vitin 2009. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke u përgatitur për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë përderisa mbetet e paqartë mundësia e mbajtjes së atyre parlamentare. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Zaid Xhelili, thotë se janë duke bërë gati të gjitha rregulloret e nevojshme që vitin e ardhshëm të mbajnë zgjedhjet lokale.
Jam duke i kryer të gjitha ato detyra dhe ato që parashiten me legj në kompetencë Komisionit Qendror Zgjedhor. Deri më tash kemi nxjerr 6 rregulla që kanë bënë me procedurën e votimit me votues, me regjistrimin e partive politike, me kutijë.
Edhe antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Florian Dushi, konsideron se punët në KQZ janë duke shkuar sipas planit të paraparë. Ai pohon se nëse merret vendim nga instancat më të larta të vendit për mbajtjen e zgjedhjeve, KQZ-ja do të jetë e gatshme.
Çështja e zgjedhjeve ju e dini se është vendim politik për të mbajtur ose jo zgjedhjet, sipas kushtetutës dihet se është kompetence dikujt tjetër dhe jo e Komisionit Qendror Zgjedhor. Un kujtoj që me këtë performancë që ka Komisioni Qendror Zgjedhor në bashkëpunim edhe me institucione tjera ndërkombëtare, të cilat tashmë kanë një rol krejt tjetër sa i përket zgjedhjeve, siç është SOB-ja, Komisioni Qendror Zgjedhor, po qëse ekziston vendimi politik, është i gatshëm për të organizuar zgjedhjet.
Zaid Xhelili, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se zgjedhjet lokale në vitin 2009 duhet të mbahen, pasi shton ai në nëntor të vitit të ardhshëm kryetarëve dhe këshilltarëve komunal u kalon mandati.
Zgjedhjet lokale gjithsesi për shkak se të zgjedhurve për këshilltar, kuvendëve të komunave apo kryetar komunave ka dhënë mandatin në nëntorin e vitit tashëm. Prandaj zgjedhjet lokale gjithsesi, sa sa takon zgjedhjet qendror, ai vendim varet prej Presidenti merr vendim për zgjedhjet.
Ndryshe nga partitë politike në pushtet, opozita konsideron se zgjedhjet lokale dhe ato parlamentare duhet të mbahen, pasi që një gjë e tillë është e përcaktuar edhe në pakun e Atisarit. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bajram Kosumi, konsideron se patjetër duhet të mbahen zgjedhjet e reja vitin e ardhshëm.
Duke marrë parasysh pakun e zotit Atisari, e cila është votuar në kuvendin e Kosovës, duhet këtë zgjedhje. Për zgjedhjet lokale asë duhet i vejnë në dilema, ato duhet gjithësësi që t'i jenë, por edhe zgjedhjet nacionale thuhet fare qartë në pakon atisarit se 6 muaj mbas hyrjes së fuqisë, asaj zgjedhje duhet mbahen zgjedhjet e reja.
Kosumi madje konsideron se edhe në bazë të një logjike politike duhet të ketë zgjedhjet e reja, sepse siç thot ai, tash pas pavarësisë Kosovës duhet të ketë udhëheqje të re.
Edhe në bazë të një logjike politike, de facto duhet mbahen zgjedhjet reja. Nëse nismi se me 17 shkort është shpallë shteti i Kosovës, Kosova është shtet, do të ndrojë i tërë sistemit të hyjë edhe nëherë me përmes mekanizmit votës edhe kuvendi edhe qeveria.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen ton të internetit www.evropaelir.org.
Pason një kronik ndërkombëtare, për herë të dytë në 8 muaj NATO-ja zbehu përpjekjet e Ukrainës dhe Gjorgjisë për të marrë ftesën për antarësim në planin e veprimit. Megjithëse duket se Moska po feston, analistët pohojnë se shumë herë të thuhet se ëndrat e Kievit dhe Tbilisit për të bashkangjitur aleancës janë të vdekura. Për më shumë kemi raportin e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore. Dimitri Rogozin, i dërguari rus në NATO, vështirë se mund të përmbante kënaqësinë. Më njëherë pasi NATO-ja nuk i ofroi antarësimin në planin e veprimit të Gjorgjisë dhe Ukrainës, Rogozin, një nacionalist i vijës së anshpër, nuk vënoi të dilte para kamerave.
Ukraina e Gruzia не получили этого плана, получили суррогат вместо него какие-то там.
Ukraina dhe Gjorgjia nuk i përmbushën planet e tyre. Ata morën një përgjigje të pavlerë, një lloj premtimi për bashkëpunim. Ata që morën një pozitë acar ndaj Rusisë tashmë janë zbrapsur, tha Rogozin. Në pamje të parë Rogozini ka për çka të festoj. Për herë të dytë në 8 muaj, Perëndimi nuk i ka dhënë Gjorgjisë dhe Ukrainës ftesën për antarësimin në planin e veprimit për në NATO. Si në takimin e prillit në Bukuresht dhe në atë të kësaj jave në Bruksel, Alianca Veri Atlantike duket se u tërhoq nga droja e rezistencës që po bën Rusia. Siç e theksoi dhe i dërguari rus në NATO Rogozin, në të dyja rastet alianca ishte e përçar. Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe grupi i vendeve të Evropës Lindore mbështesin zgjerimin e NATO-s. Nga ana tjetër kemi Gjermaninë, Francën dhe Italinë që kundërshtojnë hapur një nismë të tillë.
Raskollu v NATO bezuslovno na lico.
Ndarjet brenda NATO-s janë të dukshme, ato thellohen sa herë që NATO-ja përpiqet të zgjerohet, tha Rogozin. Natyrshëm në këto kushte lind pyetja a është ky fundi i zgjerimit të NATO-s në hapësirën ish-sovjetike.
It's the end of the dream of fairly rapid NATO expansion to Ukraine and Georgia.
Mendoj se është fundi ëndrrës për një zgjerim të shpejtë të NATO-s duke përfshirë Ukrainën dhe Gjorgjinë. Mendoj se do të vazhdojmë të shohim një bashkëpunim të ngushtë të NATO-s me këto dy vende në projekte të caktuara ushtarake, përfshirë reformat dhe modernizimin. Por kjo nuk do të shoqërohet me etiketën e antarësimit, thot për Radion Evropa e Lirë Eduard Lugas nga Economist, një herësh autori i librit Lufta e re e ftohtë, si e kërcënon Kremlini Rusinë dhe Perëndimin. Analistët tërheqin vërejtjen se gjendja aktuale gjeopolitike nuk është e përhershme. Duhet kemi parasysh se në janar vjen një administratë Senatore amerikane shumë e mirë pritur nga Evropa e krahasuar me atë të presidentit në largim George Bush. Nga ana tjetër, çmimi i naftës po një herë një çfarë ul ndikimin e Moskës jashtë kufive të Rusisë.
So I think that with President Obama there will be more understanding between Europe and Washington.
Mendoj se me presidentin Obama do të ketë më shumë mirëkuptim mes Evropës dhe Amerikës. Nuk jam i sigurt se nga kjo Rusia ka arsye për të qenë gëzuar, sqaron Eugen Smolar nga Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Varshavë. Ndërkaq sa i përket shpresave të Kievit dhe Tbilisit për antarësim në NATO, ato do të varen nga thellësia dhe shpejtësia e reformave në të dyja vendet dhe shpresa që erat gjeopolitike do të jenë në favor të tyre.
If you imagine in 3 years time, if we had a stable government in Ukraine and a different Georgian leadership and a Russia that was preoccupied with its own problems.
Nëse paramendoni se pas 3 vjetësh do të mund të kemi një qeveri të qëndrueshme në Ukrainë, një udhëheqje të ndryshme në Gjorgji, një Rusi të preokupuar me problemet e brendshme dhe një administratë amerikane që gëzon më shumë mbështetje, atëherë ideja e zgjerimit të NATO-s nuk duket aq e çmendur. Nuk po them se të gjitha çfarë thash do të ndodhin me siguri, por ato janë të gjitha të mundshme, thot Eduard Lukas për Radio Evropa e Lirë. Para mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Shënohen incidente ndërretnike gjatë 24 orëve të fundit në Mitrovicë. Euleksi nuk do të vendoset në veri të Kosovës më 9 dhjetor, thot Oliver Ivanovic. Sekretaria Amerikane e Shtetit Kondoliza Rice kërkon nga India dhe Pakistani bashkëpunim në zbardhjen e sulmeve terroriste në Mumbai. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru të gjofshim.